Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom învăța ceva foarte important pentru noi în această perioadă. Cum ne putem adapta la vremuri grele? Am invitat în studio pe doamna lector universitar dr. Corina Matei, doctor în filozofie și cadru didactic la Universitatea Spiru Haret. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Peste aproximativ un sfert de oră, dumneavoastră veți putea intra în direct cu experiențele dumneavoastră de viață. Sunt sigură că ați avut momente dificile, poate chiar acum, pentru că suntem într-o perioadă de criză, aveți o perioadă mai grea. Și ne-ar interesa cum vă descurcați, care sunt metodele sau ce anume vă dă dumneavoastră putere să mergeți mai departe. Cred că întotdeauna în istorie au fost vremuri grele, dar pentru că le trăim noi pe acestea, am zice că sunt cele mai grele.
Sigur, au fost întotdeauna vremuri, dar cred că avem și disponibilitatea aceasta sau capacitatea aceasta de a evalua vremurile trecute ca fiind mai bune decât cele prezente, indiferent ce s-ar întâmpla. Numai că dacă este să judecăm după niște criterii obiective, cum ar fi pace sau război, foamete sau abundență, boli, molime sau sănătate publică, cred că putem distinge mai clar între vremurile grele și eu zic că trăim deocamdată în niște vremuri destul de bune, cu toată criza asta de care ne plângem de o vreme încoace.
Ce anume face ca o perioadă să fie bună sau rea?
După cum spuneam, aceste criterii care îți dau la nivel obiectiv posibilitatea să te simți mai bine sau să te simți chiar fericit sau să te simți acceptabil sau, din potrivă, orice ai face, ele să te împiedice de la...
Așadar, sunt lucruri care țin de contextul politic, de...
Politic, social, de sănătate, militar...
Da, de climă, economic, de zona geografică.
Și climă, bineînțeles. Noi nu ne dăm seama, cred, cât de privilegiați suntem cu relieful pe care îl avem și cu clima pe care o avem. Dar e de ajuns să facem o călătorie undeva într-o țară cu deșert și să apreciem apoi și spațiul verde pe care îl vedem în fața blocului.
Da. Mă gândeam în timp ce vorbeați că sunt niște filme artistice, istorice, care arată destul de clar situația din timpul epidemiilor, marilor epidemii din Evul Mediu.
Sigur că da.
Când în orașe era extrem de murdar, mirosea foarte urât, iar
și
oamenii
mureau
pe capete.
Și în care speranța de viață, oricum în epocile acelea era mult mai redusă. Acolo oameni septuagenari sau octogenari întâlneai mult mai rar și de atunci și până astăzi medicina a făcut în primul rând mari progrese și noi ar trebui să ne bucurăm de asta. Chiar
s-a
am întâlnit colegi care spuneau că dacă n-ar fi trăit în perioada penicilinei, n-ar fi supraviețuit până la vârsta aceasta.
Cred că un pas important a fost atunci când oamenii au început să se spele pe mâini.
Sigur, când s-a descoperit că există niște animăluțe mici, vizibile doar la microscop și care induc boli, asta a fost o revoluție în stilul de viață al individului. De altfel și toate aceste molime, ciuma, nu se știa cum se transmite, sifilisul, la fel, până când s-a constatat că marinarii aduceau pe vasele lor șobolani care purtau acești microbi, mai aveau și pureci care transmiteau acești microbi și chiar dacă navele nu acostau acostau, dar nu coborau marinarii pe țărm, prin intermediul acestor paraziți se răspundeau molimele și pentru că nu se cunoștea că există microbi, apăreau tot felul de explicații, tot felul de... Era acea medicină medievală care împărțea bolile pe știu eu, proporția de cald, rece, umed, uscat, erau concepte care veneau dintr-o filozofie antică și sigur că nu erau prea productive, prea eficiente.
Da.
Sau cu lăsarea de sânge, se considera că ai prea mult sânge și atunci ca să te liniștești trebuie să mai donezi o parte. Și
efectul era contrar.
Efectul era anemierea și...
Da. Mi-amintesc acum că într-o carte se scria despre unul dintre personajele feminine că avea 25 de ani și încă mai avea dinți.
Da,
adică
așa, dar
era ceva extraordinar. Acum noi ne plângem că e prea scump la stomatolog, dar da, de fapt suntem foarte fericiți că avem posibilitatea.
Și din literatură știm cum a murit de pildă Robin Hood, în care își puneau speranțele atâția săraci ai atâția oameni rămași fără adăpost ai Angliei, prin lăsare de sânge. El avea o problemă, o boală dobândită în urma rănilor, luptelor, și lăsarea de sânge nu a făcut decât să-i grăbească sfârșitul, dar asta erau cunoștințele vremii, așadar noi suntem astăzi privilegiați.
Bun, noi am spus aici adaptarea la vremuri grele, despre asta vom vorbi astăzi. Totuși,
da,
din primele câteva minute ale emisiunii am înțeles că nu sunt vremuri chiar atât de grele comparativ.
Sunt. Și tocmai de aceea am contextualizat așa istoric, pentru că noi, ca să înțelegem mai bine unde ne plasăm și cum ar trebui să privim ceea ce ni se întâmplă, ar trebui totdeauna să contextualizăm în acest fel. Deci să nu o problemă se rezolvă nu expandând-o în fața ta, întorcând-o pe toate fețele și observând, contemplând-o ca pe un munte de jos în sus. Și, dimpotrivă, trebuie să te ridici cumva cu un elicopter și să o privești de sus în jos. Și să te privești pe tine nu doar ca un individ aflat într-un impas major, ci ca aflându-te printre alți indivizi, în grupul tău, în familia ta, apoi să te vezi în comunitatea mai largă, în societate, în țara în care trăiești, apoi chiar în continentul respectiv, cu specificul lui, cu tendințele și curentele lui, știu, sociale, politice, și apoi chiar mai larg, să te vezi ca un cetățean al acestei planete.
Aici,
eventual cum stoicii se priveau în antichitate, și de ce nu să extinzi și asupra lumii transcendente, tocmai ca să înțelegi că nu ești singur pe lumea aceasta.
Acum, dacă privim, așa cum ați sugerat dumneavoastră, să ne ridicăm și să privim întreaga lume, poate că stăm mai bine decât cei din Africa, dar dacă
sigur
ne comparăm
da,
cu societatea civilizată occidentală, ajungem să ne simțim, știți cum, stăm pe acea farfurie care e pe o broască țestoasă pe câțiva elefanți și stăm chiar la marginea farfuriei.
Asta
la marginea lumii.
Concepții vechi ale orientalilor care într-adevăr au fost pentru
au fost foarte, aveau
de vreme,
imaginație multă.
Da, era explicația despre forma pământului. Indienii considerau că pământul e ca un taler, așa, ca o farfurie imensă care stă pe trei elefanți. Alții considerau că stă pe o imensă broască țestoasă. Alții că stă pe spinarea celebrului Atlas, zeitatea care
da,
ducea pământul, iar orice cutremur însemna supărarea lui și...
Deci dumneavoastră spuneți că nu suntem totuși chiar pe marginea farfuriei.
Nu, suntem pentru că nu e o farfurie și pentru că știm cine ține toate într-un echilibru. Asta însemnând că dacă avem o perspectivă religioasă autentică, noi avem un mare sprijin și pe care chiar nu cred că îl putem găsi în afara acestei perspective. Nu cred că sunt situații majore, esențiale, în care doar oamenii, niște oameni sau lumea întreagă să ne poată fi de ajutor. Cred că în privința asta doar credința în ajutorul divin este cel mai puternic suport.
Vom reveni la discuția despre ce anume ne ajută și unde ne găsim noi resursele pentru a merge mai departe. Aș vrea să revenim puțin la perspectiva individuală, aceea măruntă în care privim munte suferința din fața noastră. Cred că fiecare om are propriul lui drum și dacă pe mine mă doare un deget, Nu pot să compar durerea mea de deget cu durerea unui bolnav cronic care are, știu eu, o nevralgie de trigemen sau o durere foarte puternică. Dar pentru că asta e cea mai mare durere pe care o știi tu.
Da, da.
Deci e cea mai mare suferință pe care am trăit-o eu până acum. Un astfel de om, e foarte dificil să se pună în pielea unuia care suferă mai mult decât el. Cum am putea totuși să ieșim din această perspectivă că durerea mea e cea mai mare?
Eu cred că noi ar trebui să ne relativizăm problemele pe care le avem, gândindu-ne că ceea ce ni se întâmplă are o noimă. Eu nu cred în absurd. Absurdul ca un concept filozofic a fost introdus de o filozofie atee, existențialismul. Dar eu nu creditez această viziune asupra luminii. Eu nu cred că lucrurile pot fi absurde. Și atunci cred că cel mai potrivit este să ne aplecăm asupra acelui fenomen și să ne gândim de ce se întâmplă asta. Ce am putea să facem? Ce am putea schimba? Ori în noi, ori în lumea din jurul nostru, ca lucrurile să se îmbunătățească. Sunt convinsă că avem și lecții de învățat prin suferință uneori. De ce? Nu știu, poate că nu suntem suficient de înțelepți ca să le asimilăm altfel, într-un mod mai blând, din sfaturi. Se și spune că înțelepții ascultă de sfaturi. Cei neînțelepți trec prin aceleași necazuri prin care au trecut atâția înaintea lor ca să învețe ceva.
Eu știam că înțelepții nu dau sfaturi.
Ba, înțelepții pot să dea sfaturi. Bineînțeles, când li se cer. Am întâlnit oameni înțelepți care nu se grăbeau să dea sfaturi, dar atunci când le solicitai, le ofereau și, într-adevăr, simțeai acolo o înțelepciune superioară.
Ar fi bine ca toți să învățăm din suferință ca să devenim mai buni, dar de foarte multe ori vedem că oamenii care au frustrări, neîmpliniri, dureri, ajung să devină oameni mai răi.
Asta e lucrul trist pe care îl putem observa. Există și bolnavi cu boli terminale care fie se îmbunătățesc ca oameni și devin niște oameni înțelepți, blânzi, luminoși, senini, care îți induc și ție mai multă speranță decât aveai înainte. Și există, din păcate, și oameni care nu numai că nu învață nimic din suferință sau nu încearcă să vadă și părțile bune sau să se împace într-un fel cu situația, ci reacționează, nu știu, răzbunător, răutăcios, cinic uneori.
Poate este doar o etapă în adaptarea la suferință.
Știu că există și acea depresie clinică, există și o reacție clinică de din cauza stresului traumatic sau stresului unei operații, când unii pacienți, dar dumneavoastră știți mai bine decât mine, reacționează așa, ca și când n-ar mai fi ei înșiși, dar apoi își revin. Dar asta cred că ține până la urmă și de educația fiecărui individ și de felul în care se raportează la ceilalți, cât de mult se iubește pe sine și cât de mult îi pasă și de cei din jur sau de eforturile celor dragi sau de dorința semenilor de a-l ajuta. Sunt oameni care nu se lasă ajutați, din păcate.
Sunt prea orgolioși?
În mare măsură, orgoliul este sursa multor rele.
Da.
Și chiar și al lipsei de compasiune, de milă, al respingerii compasiunii și milei altora. Astea sunt și lucruri culturale. Cred că ne amintim cu toții filozofi și autori, scriitori care emit asemenea teorii care sună foarte bine. Dau impresia de demnitate umană. N-am nevoie de mila nimănui. Eu îmi duc traiul mai departe cu demnitate, dar de fapt acolo e o mare trufie, nu este demnitate. Și cred că avem și posibilitatea să discernem între situațiile acestea și să vedem dacă e vorba de un om pur și simplu orgolios care respinge ajutorul sau un om care s-a împăcat cu situația lui.
Revin puțin la această atitudine certăreață, frustrată. Poate că este firesc în momentul în care apare o schimbare în rău să simțim lucrul ăsta. Ne adaptăm mult mai repede la bine, la mai bine. Când se întâmplă ceva rău, ne pierdem serviciul, avem un divorț, un deces, ne îmbolnăvim de ceva și devenim incapabili să ne mai desfășurăm activitatea. E normal cumva să fii frustrat într-o primă etapă.
Este normal să fii frustrat într-o primă etapă, e normal să ai și depresii, știu eu, pasagere, sau nu depresie în sens clinic, depresie adică deprimare, să fii dezamăgit de tine însuți, de cei din jur eventual, dar lucrurile nu trebuie să rămână aici. Cine rămâne în situația asta, nu numai că nu-și rezolvă problemele, dar se adâncește în ele și chiar poate ajunge la acea depresie clinică, unde e nevoie de specialiști ca să mai iasă la liman. Dar altfel, cred că pregătirea noastră pentru vremuri grele ar trebui să constea în a ne proiecta în diverse situații, eventuale situații grele, reale, despre care am auzit, să ne imaginăm și să vedem cum am reacționat, ce am face noi. Am auzit de curând că 500.000 de creștini sunt prigoniți în Siria, au plecat în bejenie, cum se spune, adică și-au luat câmpii, mărcate ar fi câmp, dar e și deșert pe acolo. Sunt oameni care și-au lăsat casele, și-au lăsat tot ce au agonisit, uneori familiile s-au dezmembrat, unii au murit, unii au fost maltratați, chinuiți, omorâți. Cum reacționezi în felul acesta?
Adică ce aș face eu, vreți să ziceți? Ce aș lua eu din casă?
Exact, sau cu cine aș mai lua din casă? Sau ți-ar mai păsa de tot felul de lucruri care astăzi te deranjează, te deranjează că nu te-a salutat un vecin sau că un coleg ți-a răspuns nu știu cum, când de fapt tu o duci atât de bine încât ai un serviciu,
ai un coleg, ai un vecin,
ai o casă, ai apă caldă, ai lumină electrică și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne relativizăm toate aceste probleme ca să ne înțelepțim, să și prețuim ceea ce avem, dar să ne și gândim așa strategic, măcar ce ar trebui să fac dacă lucrurile or să se schimbe brusc. Fiindcă atâtea situații au fost în istorie, marele crah financiar, nu, din anii 30, care a dus la atâtea sinucideri ale unor oameni care oricum ar fi trăit mult mai bine decât majoritatea. Dar ei
și
nu s-au putut
s-au
vedea în ipostazia de a pierde, de a fi faliți în nu știu ce investiții ale lor financiare. Pur și simplu, statutul lor și bunăstarea lor le dădea identitatea. Și atunci, dacă acestea au căzut, identitatea lor era anihilată și, cum spuneam, oameni orgolioși care nu se văd trăind și în alt fel, au ajuns să se arunce pe geam.
Asta este o idee foarte importantă la care trebuie să medităm și poate chiar să facem o emisiune legată de asta.
Sigur,
faptul că,
da,
că statutul îți dă identitatea.
Da.
Adică
din
noi
păcate
trebuie...
e o iluzie pe care și-o creează unii oameni, poate mai superficial, care nu n-ajung la a se introspecta cu adevărat și a se evalua pe ei înșiși în raport cu niște standarde autentice.
Religia îți dă identitatea?
Îți face parte din
face
identitatea
parte.
Ta.
Dar nu trebuie să te confunzi cu ea.
Nu, orice unilateralizare din aceasta este greșită. Ajungi un fanatic dacă tu nu vezi scopul tău pe acest pământ decât să îți practici o anumită religie. În fond e vorba de credință, nu de religie. O credință autentică este o credință care îți dă putere într-un mod pozitiv. Dacă nu-ți dă putere, chiar e cazul să te întrebi dacă acea credință este autentică sau e rătăcită. Sau dacă e autentică, dar e prea slabă. Și atunci să faci ceva ca să ți sporești această credință. Se știe că e ca un cerc hermeneutic al credinței și al înțelegerii. Cu cât crezi mai mult, cu atât înțelegi mai mult și te înțelepțești. Și cu cât înțelegi mai mult, cu atât crezi mai mult. Și tot ăsta îți dă un suport extraordinar, mai ales în vremuri grele.
Deci oamenii care trăiesc, să spunem așa, în exteriorul lor și se identifică cu ceea ce au, cu ceea ce fac.
E celebra confuzie dintre a fi și a avea.
Acești oameni ajung să fie niște victime ale vremurilor grele.
Bineînțeles, și criza în care trăim, care a început de prin 2008.
Este o criză financiară, să subliniem.
Se pare că a avut victimele ei. Am văzut filme pe tema aceasta. Nu mai vorbesc despre acele filme cu potențiale apocalipse. sunt vreo trei pe care le-am văzut și care sunt atât de superficiale și de jalnice.
Acelea sunt făcute pentru efectele lor speciale.
Da, hollywoodiene în care e o apocalipsă fără Dumnezeu. Nu știu de ce au preluat numele dacă nu au niciun fel de raportare la Biblia. Care ne... Da, simbolistică, dar care este dusă până la absurd. Adică atunci înțelegi că un om care nu are o credință are o perspectivă care duce la absurd. Și sigur că absurdul poate să te ducă și la nonsensul vieții tale și la o decizie suicidară. Asta e un traseu posibil. Dar altfel, în condiții de criză, oricât ar fi de grele, în condiții și mai groaznice, de război, îți poți găsi un sprijin. Da. Și poți avea o speranță. Asta îți dă. Cred că marea distinție... Dar asta e, nu știu cum, ține de experiența fiecăruia, nu știu dacă poate fi împărtășit. Îi pot doar să enunț. Dar marea distinție între o credință autentică și care îți dă putere și una fără nicio valoare, dar pe care o poți afișa în multe feluri, este dacă ai sau nu ai pace interioară, pace sufletească, pace pe care numai și numai credința autentică ți-o oferă. Astea sunt spusele lui Iisus, verificabile. Verificate de unii, dar verificabile de oricine. El spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Așadar, este altfel de pace interioară. Dacă o ai pe aceasta, atunci orice încercări, orice vremuri grele, nu te găsesc total vulnerabil. Nu înseamnă că nu o să suferi, nu înseamnă că nu o să-ți lipsească poate mâncarea într-o zi sau în mai multe zile. Să ne amintim că am trecut și noi, măcar prin studenție, prin vremuri în care mâncam doar cartofi sau macaroane sau mâncare de pâine. Cunoscătorii știu ce da. Spun. Dar acestea le putem privi și ca pe niște perioade trecătoare. Viața oricărui om nu este compactă de la început până la sfârșit într-un fel. Și e bine că e așa. E diversă și există și suișuri și coborâșuri. Trebuie să le luăm ca atare. Nu să ne plasăm așa într-o atitudine defetistă, nici să ne agățăm numai de vârfuri și de culmile de succes sau de bunăstare pe care le-am avut la un moment dat. Deci să fim capabili și să trăim în lux și în bogăție dacă avem și am fost binecuvântați cu asta, dar și să trăim într-un mediu mult mai umil.
Propun să facem o scurtă pauză. După această pauză muzicală, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379. Ne interesează cum ați depășit dumneavoastră momentele dificile pe care le-ați trăit, care au fost persoanele sau metodele prin care ați reușit să ieșiți la liman. Și, de asemenea, dacă știți alți oameni care au trecut prin momente mult mai grele decât dumneavoastră, cum au reușit ei să răzbească. Așadar, numărul nostru este 0314-378-379. Ne întâlnim peste câteva minute pentru a discuta despre adaptarea la vremuri grele. Thank you. Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre adaptarea la vremuri grele. Invitată studio este doamna lector universitar dr. Corina Matei, cadru didactic la Universitatea Spiru Haret, doctor în filozofie. În prima parte am văzut că de foarte multe ori nu avem perspectiva corectă și apreciem că viața noastră este mai dificilă decât a altora. Ne victimizăm, să spun așa. Și lucrul ăsta nu ne ajută să avem o atitudine constructivă. Pe de altă parte, aș vrea să aduc în discuție atitudinea pe care o avem fiecare dintre noi. Ne luptăm și ne străduim să ne fie mai bine. Și nu ne complacem într-o situație negativă. Acum, mie mi se pare că vremurile grele sunt niște accidente care ni se întâmplă.
Sigur că reacția noastră firească este să dorim să ne fie mai bine, să acționăm pentru aceasta. Nimeni nu spune să ne complacem, știu eu, într-o situație de boală numai pentru că vrem să vedem cum e să suferi. Nimeni nu e masochist, dar ideea este să ajungem să reacționăm cu înțelepciune la ceea ce e dincolo de capacitatea noastră de a modifica o situație.
Lucrurile asupra cărora nu avem putere.
Lucrurile obiective, lucrurile care ne afectează, dar pe care le luăm ca un dat. Și de aceea am făcut referire la crize, criza financiară sau crize de alt fel, crize în familie sau faptul că rămâi fără un loc de muncă sau că, știu eu, ai pierdut o persoană dragă. În situațiile acestea trebuie să vedem ce putem face, ce depinde de noi și ce nu depinde de noi.
Avem acum un apel telefonic și apoi revenim la această discuție. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Referitor la ceea ce discutat dumneavoastră până acum, eu consider că ținta pe care ne-o punem în viață este foarte importantă. Am avut, cum a spus doamna, probleme și greutăți din tinerețe, dar și o viață liniștită și împăcată cu Dumnezeu și de bunăstare. Cum s-a amintit, în viața unui om sunt și suișuri și coborâșuri. Și perioade de sănătate și de boală. Am avut ocazia să trăiesc în sănătate, după aceea m-am întors în țară, am avut dificultăți foarte mari. După un divorț, sunt bolnavă și am o pensie de boală foarte mică. În toate aceste greutăți, omul poate să găsească liniște, poate să găsească
pace. Cum? Care este secretul?
Un ajutor la Dumnezeu. Împăcarea, cum ați amintit dumneavoastră, împăcarea cu sinele. Acceptarea că este o situație de criză, dar avem un Dumnezeu mare care ne poate ajuta și ne poate scoate din această de situație dificilă.
Da, vă mulțumim că ați telefonat și ne-ați împărtășit această experiență și vă dorim putere pentru a depăși situația de criză în care vă aflați.
Observați ce spune doamna, exact lucrul acesta al felului în care percepem noi ceea ce ni se întâmplă e important. Cum noi interiorizăm evenimentele noastre, a trecut prin atâtea. Nimeni nu ne-a promis când ne-am născut că o să trăim pe roze. Nimeni nu ne-a spus că nu o să avem necazuri. Ba, dimpotrivă, cel mai plauzibil este să ai tot felul de necazuri. Uneori ne putem întreba de ce doar atâtea sau ce mai urmează.
Da, ne putem
dar
întreba.
Dar starea interioară, aceea liniștea aceea a sufletului, pacea despre care vorbea și doamna, sunt cele care ne ajută să trecem mai departe. Sunt, cum să spun, suportul ăsta permanent cu care umblă motorul. Motorașul din interiorul nostru.
Da, acum vedeți că toată lumea se roagă să-i fie mai bine. Dumnezeu nu ascultă chiar toate rugăciunile astea, se pare.
Eu cred că aici ține într-adevăr de cum înțelegem noi credința și cum ne raportăm noi la Dumnezeu. Dacă noi îi tot cerem ca unui director care eventual nu e prea atent și trebuie să repetăm și doar să solicităm într-una, sau cum cerem statului, să ne dea statul tot felul de lucruri, nici nu știm cine-i statul ăsta, vezi pe stradă tot felul de indivizi care se plâng, indiferent de problemele despre care sunt întrebați, aduc problema financiară și a situației economice precare și se plâng. Asta nu e o atitudine înțeleaptă și dacă noi o propagăm și în relația noastră cu Dumnezeu, nu ajungem nicăieri. Nu asta trebuie să facem, să-i cerem noi lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem ce vrea Dumnezeu cu noi, de ce ne trece prin acele lucruri și cum am putea eventual să ne îmbunătățim ca să ori să ieșim din acele lucruri, ori să le privim altfel și să nu ne mai afecteze. Aici te ajută credința, în această atitudine a ta față de lucrurile exterioare și mai ales față de cele pe care nu le poți modifica. Iisus chiar dă sfaturi concrete. Spune, de ce să vă îngrijorați? A reușit cineva îngrijorându-se să își adauge un cot la înălțimea lui sau la problema pe care nu o poate modifica? Asta e ideea. Da. Îngrijorarea nu este o soluție. Îngrijorarea e o stare cu care trebuie să luți pentru a o îndepărta ca apoi să cauți soluția.
Da, numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Așteptăm experiențele dumneavoastră. Cum ați reușit să depășiți greutățile? Cum ați reușit să ajungeți la pace sufletească? Pare simplu să spui trebuie să ajung la pace sufletească, dar pentru un om care are o pierdere sau căruia îi se întâmplă ceva ce nu poate controla, pare imposibil.
Asta e o problemă filozofică și de filozofia religiei. Cum ne împăcăm noi cu lucrurile pe care nu le înțelegem din viața noastră.
Asupra cărora n-avem nicio putere.
Dar cred că aici nu înseamnă că suntem lipsiți de posibilitatea de a reacționa înțelept și de a suferi mai puțin. Trebuie să avem încredere că acel Dumnezeu care ne-a condus până aici și care ne va duce și mai departe și cu care noi ne certăm uneori sau ne supărăm sau ne împăcăm sau rugăm diverse lucruri sau ne văităm față de El, acel Dumnezeu știe exact de ce tu te afli în acea situație și așteaptă de la tine ca tu să te lași modelat de El, să te lași în mâna Lui.
Și vom înțelege la un moment dat de ce?
Vom înțelege, bineînțeles.
Ca acum la întrebarea de ce
aici,
nu prea găsim
aici
răspuns.
Ajută credința. Chiar da. Nu știu ce sfat aș putea să dau unei persoane care nu crede. Nu știu. Pur și simplu e un mental diferit de al meu și recunosc. Aici nu sunt, poate un profesionist se poate detașa și poate da sfaturi cuiva dintr-o cu totul altă paradigmă de gândire, dar pentru mine atât de eficient o văd pe aceasta și atât de bine verificată de mine, încât nu pot să o schimb cu alta. N-aș da-o pe nimic.
Ne pare rău și pentru cei care nu cred.
Sunt lucruri care nu pot fi împărtășite. Așa cum, nu știu, gustul de ciocolată, cum spunea un filozof, ți aparține, tu nu știi cum este celălalt gust de ciocolată.
Avem un apel telefonic din Germania. Alo?
Da.
Sunteți în direct. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua. A spus aici la prezentare că deodată parcă Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile.
Da.
Și am avut și eu, pentru un timp foarte scurt, această părere, însă după ce am trecut prin anumite lucruri mai grele, mi-am dat seama că, de fapt, nouă, ca creștini, nu ne-a fost promis că numai bine o să ne meargă dacă suntem urmașii lui Hristos, pentru că nu este totdeauna spre binele nostru să ne meargă numai bine.
Cum poate să fie asta adevărat? Adică noi vrem să ne meargă bine. De ce să nu fie spre binele nostru?
Bineînțeles că noi am vrea să ne meargă bine.
Avem nevoie să fim șlefuiți.
Însă pentru viața veșnică, aha, în care sperăm și pentru care vrem să fim urmașii lui Hristos cu adevărat și vrem să fim odată cu El în cer, nu totdeauna lucrurile cele mai frumoase ne conduce la țintă. Și Dumnezeu vrea să ne conducă, să avem o dată parte cu El în împărăția sa și ne mai lasă și încercări, vrea să ne cizeleze, vrea să ne vrea să ne facă să ieșim ca aurul curat. Și pentru asta Dumnezeu câteodată ne mai permite să mai trecem și prin greutăți, doar spre binele nostru.
Vă mulțumim că ne-ați telefonat și iată că ați întărit ceea ce spusese și doamna lector despre suferința și rolul ei în dezvoltarea noastră.
Exact, așa.
Și am mai remarcat un lucru important în ce spune doamna. Binele pentru noi nu înseamnă neapărat comod, plăcut, ușor, lejer. Înseamnă bine. Dar binele poate însemna și o cizelare, așa cum face, știu eu, sculptorul când îndepărtează materialul în surplus ca să scoată la nivel o formă, nu? Sau, știu eu, în agricultură se taie mlădițele, se curăță tocmai ca să dea mai mult rod. Poate că le doare, poate că e o suferință acolo, dar e necesar spre binele acelei mlădițe și acelei persoane.
Acum, din toate discuțiile care au avut loc până acum, înțeleg că această perspectivă a omului credincios este o perspectivă foarte bună pentru omul respectiv. Este. Cel care nu-L are pe Dumnezeu nu cred că găsește suficiente explicații și ajunge la sentimentul de inutilitate,
de senzația de absurd și de nonsens al vieții. Dar ar trebui precizat că această credință noi nu o folosim ca o terapie, ca pe o terapie, ci ea are efect terapeutic ca
efect secundar.
Sau principal, dar este un efect. Noi o avem pentru că, nu știu, așa ne structurează, asta simțim, aici ne găsim resursele vitale.
Da. Oricum, cred că e imposibil ca un om necredincios să zică, uite, de acum înainte vreau să încep să cred pentru că să vezi ce liniște știți,
da,
voi fi atunci.
Păcate, e imposibil. Nu merge.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, da.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș vrea să spun și eu câte ceva.
Da, vă ascultăm.
Am în minte în legătură cu greutățile vieții.
Da, vă ascultăm.
De fapt, greutățile vieții. Ce sunt mai repede? Sunt niște neîmpliniri, niște cereri ale noastre care nu le putem.
Da.
Aporta și cam nu le putem avea. Aș vrea să dau un exemplu cu un unitate de calculator sau un telefon. Atunci când se încarcă și nu mai poate să facă față,
trebuie
dat la setările din fabrică să-și revină la loc și să se curățească. Așa și cu omul. De fapt și de drept noi, dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne este de ajuns.
Poate nu este pentru toată lumea.
Dar pentru vremuri grele s-ar putea să fie de ajuns. Aici vreau să ajungem. Cum ajungem să renunțăm la toate cele fără să suferim sau să ne dezintegrăm sufletește sau să intrăm în depresie când încep să lipsească celelalte și când trebuie să ne rezumăm la un minim necesar, la un strict necesar.
Deci dumneavoastră spuneți să ne întoarcem la setările din fabrică.
Da, să ne revenim, ar fi spus, pentru că de fapt și de drept, noi trebuie să ne păstrăm viața în primul rând și sănătatea.
Da.
Nu ne trebuie cu orice preț, cu pierderea minții, cu pierderea sănătății să obținem ce dorim noi. Dacă ne revenim și ne mulțumim cu ce avem, este de ajuns, nu ne trebuie nimic. Pentru că Dumnezeu ne vrea ca să fim niște oameni sănătoși și în primul rând cererile de noastre. Trebuie să atârne de Dumnezeu. Noi trebuie să avem orologiul lui Dumnezeu, ceasul lui Dumnezeu, vremea lui.
Da.
Și numai ce vor repede, imediat, acum. Întâmpină greutăți.
Da.
Dar dacă ne raportăm la Dumnezeu și la vremea lui, El ne dă orice. Oricât, oricum.
Da.
Oricum. Dar trebuie să ne raportăm la ceasul lui și la vremea lui. Dacă nu reușim, revenim înapoi la setări.
Da.
Revenim înapoi și doar noi trebuie să încercăm. Continu.
Vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, spunea ascultătorul nostru că trebuie să vedem esențialul, de ce avem noi nevoie și să nu ne dorim prea multe.
Da.
Dar mă gândesc că atunci când nu sunt vremuri grele, așa cum spuneați, nevoile astea superioare fac și ele parte din viața noastră și sigur sunt și ele neîmplinite fiind o cauză de frustrare. Noi aici discutăm despre adaptarea la vremuri grele, adică despre supraviețuirea noastră în niște condiții dificile.
De ce nu? Adaptare fie la aceste lipsuri, fie la situații conflictuale, sociale, etnice, care presupun să iei niște măsuri, să te deplasezi sau să te muți în altă parte sau să fii mai vigilent, mai prevăzător, dar pot fi și situații de supraviețuire, într-adevăr. Noi acum nu putem să... Există și cursuri de supraviețuire, vă amintiți că am văzut atâtea filme. Astea țin mai mult de modul de a te adapta la mediul sălbatic al naturii în care trebuie să găsești adăpost și hrană.
Da. Chiar la emisiunea Exploratorii, fiecare duminică, a fost o serie în care copiii au învățat tehnici de supraviețuire. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că așa cum spuneam și mai devreme, noi nu ne gândim că ni se poate întâmpla ceva rău. Zicem, lasă că văd eu atunci cum o să fac.
Toate aceste strategii sunt pentru dar dacă. Dacă în mod neașteptat se întâmplă ceva, apare un cataclism natural.
Vedem noi atunci ce se întâmplă.
Vedem, dar putem să și prevedem că s-au făcut niște studii și se pare că reacționăm dezastros în proporție de vreo 70%. Oamenii se pierd cu firea, ajung să-și facă rău unii altora, să se folosească de alții ca să supraviețuiască ei înșiși și au un mod individualist și egoist de a reacționa. Și numai 15% sunt cei care se mobilizează repede și ajută și pe ceilalți. Aici, iar 15 stau așa, într-o stare catatonică. Sunt total blocați. Depășiți de... Da, sunt blocați.
Această luptă pentru supraviețuire mă duce cu gândul la evoluționism. Supraviețuiește cel puternic, nu?
Da, din păcate, darwinismul social, deși este un mod de a gândi, nici măcar nu este teoretic, științific, ne-a tot impregnat așa, mai degrabă cu justificări, greșelile
vieții
noastre sociale. Justificări pentru tot felul de măsuri greșite, pentru promovarea lăcomiei, promovarea cinismului în relațiile interumane și mai ales pentru promovarea unei atitudini, unei mentalități a competiției cu orice preț. De începând cu copiii de grădiniță care trebuie să se compare cu ceilalți și să vadă cât sunt de grozavi și eventual să râdă de cei care n-au performanțele lor, până la situații de vârf. Vezi Lupul de pe Wall Street, un film despre brokerii americani care calcă peste cadaver pentru succesul și pentru banii lor. Această mentalitate este atât de nocivă și de perdantă, încât dacă nu o să o lăsăm baltă, s-ar putea să ne afecteze chiar situația așa, la nivel planetar, de bunăstare sau de pace.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Sărut mâinile, mă numesc Constantin din Iași.
Da, vă ascultăm.
Fiți amabilă, Doamne, din 89-90 încoace s-a transformat totul într-o vorbărie fără sfârșit. O asemuiesc precum cu infinitul Dumnezeul nostru din cer. Dacă aș putea să ajung la emisiunea dumneavoastră, am mai dat încă o dată telefon, să vedeți ce arhivă am, cât am luptat și cum că Dumnezeu, o să vedeți, nu că mă laud eu, m-a ales să lupt contra nedreptății, contra abuzurilor ce se fac de 25 de ani. Să vedeți ce arhivă am. Doresc nespus, dacă aș putea să ajung la emisiunea dumneavoastră, la Speranța TV, cu tot ce am luptat, cu 4 copii, soția mea a murit, și pentru că l-am iubit pe Dumnezeu, cu Fiul lui Iisus Hristos. Doamne, dacă vedeți ce am luptat și ce arhivă am, toată țara vreau să rămână cu adevărat, 25 de ani de luptă. Eu am fost omul care am trecut la concret, în serviciu pe care l-am avut, să vedeți ce miliarde am adus la stat, mii de miliarde, da. Și acum am ajuns de trăiesc pe chirie, trăiesc de capul meu și totul este o vorbărie. De ce atâta vorbărie și nu trecem la concret? Vreau să ajung și eu la Speranța TV.
Vă rugăm să rămâneți la telefon și să ne lăsați datele dumneavoastră de contact. Voi lua legătura cu colegii care chiar au emisiuni în care se povestesc și se prezintă cazuri ale diverselor persoane și vor lua legătura cu dumneavoastră. Într-adevăr, există foarte multă suferință și oameni care au muncit, poate nu primesc ceea ce se așteptau să primească.
Din păcate sunt foarte mulți.
Iar în ceea ce privește vorbăria, sunt sigură că nu la emisiunile noastre.
Sper,
se
referă, în fond,
că asta este jobul nostru, ăsta e serviciul nostru.
Sunt instituții care lucrează cu cuvântul, nu știu ce putem face. Puteți filma,
putem să cântăm
evenimente și activități și într-adevăr aveți și chiar am admirat toate acele emisiuni care arată și ce fapte însoțesc vorbele
chiar
dumneavoastră.
Acum pot să fac puțină reclamă la emisiunea care a ieșit deja de pe post, Salvează-i viața, unde am filmat efectiv ce se face în situații de criză.
Sigur că
și am încercat să descoperim ce poate să facă omul obișnuit în respectivele situații de criză. Și de asemenea, Adra România are un program în care
la
învață
mă
pe oameni.
Cât de mult bine face și cât de bine organizați sunt și
binevoitori. În afară de asta, chiar un proiect specific pentru primul ajutor. Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgență învață pe oamenii obișnuiți cum să acorde primul ajutor. Aici, apropo de discuția de dinainte, mi se pare foarte important să ne pregătim cumva.
Păi sigur,
să ne pregătim măcar psihologic, dacă nu și cu niște abilități.
În primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că noi nu suntem reduși în capacitățile noastre la toate acele activități pe care deja le stăpânim și le propagăm în continuare. Noi trebuie să ne dăm seama că avem o mulțime de calități, de înzestrări pe care nu le-am folosit și sunt atâtea cazuri de oameni care s-au reinventat, tocmai că au rămas fără un loc de muncă și au descoperit că au un talent, nu știu, în a picta, în a găti.
Da.
Se fac utili seminilor, ajung, fac asistență socială sau se oferă voluntari ca să mediteze niște copii orfani din niște orfelinate sau ajută, sunt bătrânele. Asta m-a impresionat, un caz al unei bătrâne care era pensionară, nu prea mai avea sănătatea care să o ajute la prea mult, dar a și locuia cu fiica sa în străinătate, dar s-a gândit cum să poată fi de ajutor cuiva din țară și s-a apucat să croșeteze ciorap de lână pentru deținuții din penitenciare. Iată un gest extraordinar de frumos în care și-a găsit o utilitate și și-a găsit și satisfacția de a fi de folos unor oameni. Sunt alte pensionare care fac prăjituri de casă, le duc în expoziții, în târguri, care fac adunări din acestea pe diverse teme, discută, fac prezentări pentru evenimente culturale în orașele noastre de provincie. O spun pentru că știu că și mama mea este una dintre acestea și au ocazia de a petrece un timp frumos, plăcut, de a se ridica puțin deasupra altor necazuri și neajunsuri, de a vedea că noi nu suntem doar un corp. În mare măsură noi ne raportăm la noi de parcă aceste nevoi vitale sunt cele mai importante sau le lăsăm deoparte pe celelalte. Și astea ne chinuie când ele devin mai importante decât ar trebui să fie în viața noastră.
Așadar, așa cum vorbeam puțin mai devreme, în situații de criză omul poate să se transforme într-un animal, practic, să nu țină cont de cei
sau
din jur
și să
lupte.
Devină un înțelept, sau poate să devină un om echilibrat care și ajută semenii și care s-a reinventat.
Ce mi se pare mie, din nou, foarte important este să ai niște abilități dincolo de profesia ta. Adică să știi niște lucruri de bază, să faci mâncare, să știi să faci pâine, să știi
să coși ceva,
să știi să conduci o mașină,
să tai lemne.
Da, e bine.
Am învățat
mai
de pe
greu.
Vremea crizei, de pe vremea lui Ceaușescu, când
lucruri practice care să te ajute atunci când viața ta se schimbă. Chiar vedeam un serial care este foarte celebru în momentul de față cu o familie de aristocrați englezi. Fetele nu trebuiau să facă nimic. Ele știau să cânte la pian, știau să vorbească limbi străine probabil, dar
și
nu erau...
Și când familia cade în sărăcie, ele
ce
sunt
fac?
Total...
Ele cântă pentru soldați.
Așa, da.
Sau una dintre ele învață să conducă și când unul dintre fermierii din zonă nu mai poate să-și muncească pământul.
Dar și soția regelui Mihai declara că a fost șofer în vremea războiului.
Deci poți să ai niște abilități pe care la nevoie să le poți folosi fie pentru familia ta, fie pentru cei din jur.
Totul este să știi cum te plasezi și să înțelegi că demnitatea ta de om, înzestrările tale, știu eu, valoarea ta, nu stă în recunoașterea
sau în statutul social,
sau statutul social pe care le ai la un moment dat. Ele se pot schimba, dar tu trebuie să fii același. Ba chiar să te îmbunătățești și să nu rămâi pe loc.
Cum putem noi să ne definim pe noi înșine? Cum putem să ajungem la cine suntem noi de fapt? Care ar fi strategia?
Așa cum spuneam, ne contextualizăm existența, dar până nu ajungem la reperul suprem care este divinitatea, nu știu dacă suntem complet definiți și dacă ne înțelegem complet pe noi înșine. Cred că toate stadiile acestea sunt necesare ca să știm cine suntem și ca să înțelegem că avem un traseu de parcurs ca o școală. Da. Școala vieții e o formulă destul de uzitată, poate... Dar arată ceva, că noi aici avem un traseu din care trebuie să învățăm și să ne îmbunătățim și la final să fim mai buni decât eram la început.
Cine suntem noi fără Dumnezeu?
Nimeni.
O mână de țărână asta.
Biblia îți oferă niște variante care nu sunt deloc... vesele.
Da, în ultimele
optimiste.
Două minute ale emisiunii aș vrea să vă rog să treceți în revistă tot ce am discutat noi, câteva strategii care să ne ajute să depășim perioadele dificile din viață.
Facem o sinteză, desigur, cât mai rapid. Un mod de a te descurca mai bine ar fi să-ți relativizezi aceste probleme comparându-te cu alții, cu cei care sunt mai defavorizați, dar care prin traseul care i-a dus acolo ar putea să te învețe pe tine ceva și ai putea la o adică să te proiectezi în existența lor și să vezi cum ai reacționa, ce ai face dacă ai fi în locul lor. Asta ar însemna să te pui în locul lor și să-ți relativizezi problemele tale văzând și contextul mai larg în care atâția alți oameni au diverse probleme și ceea ce se întâmplă dincolo de puterea noastră de acțiune și apoi de a lucra cu noi înșine și cu atitudinea noastră, având în permanență acest mare suport în credința în Dumnezeu. Și mai mult decât atât, a-ți rezolva unele dintre problemele tale devenind util celorlalți. Asta nu știu câți au constatat-o, dar se leagă de ceea ce spunea unul dintre cei care au sunat, dincolo de vorbe, faptele ne pot ajuta foarte mult, chiar dacă nu pe noi înșine, dar pe cei din jurul nostru îi pot ajuta și atunci
indirect
satisfacția
și pe noi.
Aceasta ne repoziționează pe noi și în ochii noștri, ne recăpătăm o stimă de sine, dar și în contextul în care ne aflăm. Și să nu uităm că binele acesta, raportându-ne la divinitate și la un traseu pe care ne aflăm nu întâmplător, ci dirijat, toate acestea au un mod de a se îmbunătăți prin îmbunătățirea persoanei noastre. Cred în asta pentru că am trăit așa ceva. Binele atrage bine. Binele nu e o rezervă care se disipează, se consumă prea repede. Binele sporește din el însuși.
Vă mulțumesc, doamnă Matei, că ați fost astăzi alături de noi. Vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a vorbi despre schimbările pe care suntem uneori nevoiți să le facem, care nu depind de noi și care nu pot fi controlate. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Închei cu motoul pe care l-am ales pentru această emisiune. Fii tu schimbarea pe care o vrei în lume. La revedere!